kryeministri Bujar Osmani. Regjistrimi i fundit në Maqedoninë e Veriut është mbajtur në vitin 2002 dhe në vazhdimsi kanë zitur debate mes së dy etniteteve më të mëdha, shqiptareve të cilët e pretendojnë të jenë në numër më të lartë se 25% dhe maqedonasve të cilët e pretendojnë se numri i shqiptareve është më i ulët sa i zyrtar prej 22.17%. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Evropaelir.org. Moldavia është përfshirë në krizë politike pasi gjykata ka liruar nga detyra presidentin e këtij shteti Igor Dodon për të dhënë mandatin ish kryeministrit Pavel Filip që të nënshkruaj dekretin për mbajtje të zgjedhjeve të parakoshme. Ollësit i kuptojmë në materialin vijues. Një gjykatë në Moldavi ka liruar përkohësisht nga detyra presidentin e këtij shteti Igor Dodon për të mundësuar organizimin e zgjedhjeve të parakoshme. Ky vendim ka thelluar edhe më shumë rivalitetin mes partive politike rreth formimit të qeverisë së re. Zëvendësimi i Dodonit, ish kryeministri Pavel Filip, ka kërkuar më njëherë organizimin e zgjedhjeve të reja për muajin shtator, derisa mira mbështetës të partisë së Filipit kanë marshuar në kryeqytetin e Moldavisë, Kishinjev. Kjo krizë ka kërcënuar me rritje të jo stabilitetit në një prej kombeve më të varfra të Evropës, ku korupcioni dhe standardi i ullët i jetesës kanë shtyrë 3.5 milion persona të emigrojnë në Rusi apo vende tjera më të pasura evropiane. Partia Socialiste e Dodonit, që përkrahet nga Rusia, ka thënë të shtunë se do të formojë një koalicion qeveritar me blokun Akum, një trup që njihet si pro-evropian, aliancë me cila dyshohet se është dizajnuar për të larguar nga pushteti partinë e manjatit Vladimir Plahotniuc. Partia Demokratike e Moldavisë, e drejtuar nga Plahotniuc, ka thënë se administrata e re ka tentuar të uzurpoj pushtetin në urdhër të Rusisë, duke kritikuar refuzimin e Dodonit për të shpërndar parlamentin, pasi partitë nuk kanë arritur të përmbushin afatin e fundit të dhënë nga gjykata për formim të qeverisë. Më shumë se 10.000 mbështetës të partisë Plahotniuc dhe Filipit kanë bajtur protesta duke konsideruar Dodonin tradhtar dhe kanë kërkuar dorëheqjen e tij. Dodon anën tjetër ka thënë se gjykata nuk është e pavarur dhe ka akuzuar demokratët për tentim të rrëzimit të tij nga pushteti. Ai ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që të përfshihet. Gjykata ka emëruar Filipin si president të përkohshëm në mënyrë që ai të nënshkruaj dekretin për zgjedhje. Moldavia është përfshirë nga jo stabiliteti politik dhe korrupsioni, sidomos prej skandalit të njohur si vjedhja e shekullit. Në periudhën 2014-2015, në të cilën 1 miliard dollar apo 1/8 e qarkullimit ekonomik është vjedhur nga 3 banka. Republika e vogël ish sovjetike gjendet në mes të Ukrainës dhe antarit të Bashkimit Evropian Rumanis. Të ndarë politikisht, disa votues favorizojnë lidhje më të ngushta me BE-n apo edhe ribashkim me Rumaninë, derisa të tjerë preferojnë lidhje më të ngushta me Rusinë. Bashkimi Evropian pati arritur një marrëveshje tregtare dhe politike me Moldavinë më 2014 dhe pati ofruar ndihmë, nëse kohën e fundit është bërë kritike e ashpër sa u përket realizimit të reformave nga Kishinjevi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli organizativ për shënimin e 20 vjetorit të hyrjes së trupave të NATO-s në Kosovë ka njoftuar se më 12 qershor ish presidenti amerikan Bill Clinton dhe ish sekretari amerikan i shtetit Madeleine Albright do të qëndrojnë në Kosovë për të shënuar hyrjen e trupave të NATO-s. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook është bërë ditur se Clinton do të mbajë një fjalim në ceremoninë qendrore që do të mbahet më 12 qershor. Bill Clinton ka drejtuar shtëpinë e bardh kur më 24 mars të vitit 1999 ka nisur sulmet ajrore të forcave të NATO-s kundër caqeve sërbe në Kosovë dhe në Serbi. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi pati shpallur muaj më parë vitin 2019 si vit të NATO-s. NATO-ja e respekton plotësisht politikën e neutralitetit të Serbisë, sa sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg në një intervistë për gazetën Beograd se politika. Megjithatë ai tha se partneriteti i aliancës me Serbinë është i mirë për vetë Serbinë, për Ballkanin Perëndimor dhe për NATO-n. Stoltenberg tha se bashkëpunimi i ardhshëm i NATO-s me Serbinë do të zhvillohet nga reforma e sektorit të sigurisë deri te ndihma në rast të fatkeqësive dhe asgjësimi i municioneve të tepërta. Ai kujtoi se në tetor të vitit të kaluar Serbia ka organizuar një stërvitje civile emergjente të quajtur Serbia 2018. Ai nënvizoi se e di se në Serbi referimi ndaj NATO-s vazhdon të nxit kundërthënje dhe kujtime të bombardimeve të vitit 1999. Atë botë NATO-ja ka bombarduar saqe të ushtrisë serbe për të ndalur rrëdhunën e regjimit serb në Kosovë. Afro 100 njerëz u vranë në një sulm në një fshat të Malit të banuar nga grupi etnik Dogon. Sulmi ndodhi në fshatin Sobale Kou, raporton BBC. Trupat e të vdekurve janë ndjekur, tha një zyrtar lokal, ndërsa kërkimet për më shumë trupa janë duke vazhduar. Në muajt të fundit në Mali ka pasur një numër të madh sulmesh, disa prej tyre etnike, disa të kryera nga grupet xhihadiste. Përleshët midis gjyetarëve Dogon dhe barinëve Fulani janë të shpeshta në rajonin. Në muajin mars, mbi 130 fshatar Fulani janë vrarë nga persona të armatosur të veshur me veshje tradicionale të gjahtarëve Dogon. Ministri i jashtëm i Gjermanisë Heiko Maas takoi homologun e tij iranian Mohammed Javad Zarif gjatë një vizite në Teheran. Përpara udhëtimit, Maas shfaqi shpresën se bisedimet do të ndihmojnë të dyja palëve për të gjetur rrugë konstruktive për ruajtjen e marrëveshjes bërthamore. Në shkruesit evropian të marrëveshjes, Franca, Britania dhe Gjermania po përpiqen ta shpëtojnë atë pas tërheqjes së Shubas në vitin 2018 dhe rikthimit të sanksioneve amerikane kundër ekonomisë iraniane. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka thënë se kushtet e marrëveshjes së vitit 2015 nuk kanë qenë mjaft të ashpra për të penguar Iranin nga zhvillimi i armëve bërthamore. Sipas Trumpit, marrëveshja nuk e ka adresuar as programin e Iranit me raketa balistike, në ndërkohë që Irani ka kërcënuar me braktisje të marrëveshjes nëse nuk gjendën mënyra për të ndihmuar ekonominë e tij. Udhëheqësja e Hong Kongut Carrie Lam tha se nuk do të heqë dorë nga një ligj kontravers që do të lejonte ekstradimin në Kim pavarësisht protestave. Të dielën qindra mijëra njerëz u mblodhën kundër ligjit, për cilën kritikët druajnë se do t'i mundsoj Kinës të shënjestrojë kundërshtarët politik në rajon. Duke folur të hënën për gazetarët, Lam tha se ligji është i nevojshëm dhe se të drejtat e njeriu do të mbrohen. Sipas mediave kineze, mbrapa protestave qëndrojnë forca të huaja. Organizatorët thanë se në marshimin e së dielës morën pjesë rreth 1 milion njerëz, ndërsa sipas policisë 240.000. Nëse shifra organizatorëve konfirmohet si sakt, ajo do të ishte demonstrata më e madhe në Hong Kong, prisë territori i është dorëzuar Kinës nga Britania në vitin 1997. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke u falendëruar për vëmendjen nga Praga. Bashkë miro të gjofshim.